stāvi, kā Latgalē teica, aušanas stēles. Ja mēs šeit amatniecības centrā strādājam ar divām latgaļu trizuļu stellēm, nu, teiksim, simtgadniecēm, tad šajā gadījumā nu, tās ir jaunas. Mūsdienu meistaru veidotas stēles.
Divas simtgadnieces tagad papildinās jaunas stēles. Ar prieku pērnā gada pašā nogalē Krāslavas amatniecības centra rokdarbu darbnīcā iegādāto aušanas iekārtu izrāda audēja Aina Guba.
Tradīcijas saglabāšana, tas ir pirmām kārtām. Tieši šo te steļu pienesums.
Jaunās stēles vēl latgaliski stāvi pavērs plašākas iespējas Krāslavas audējām un savā ziņā sāks jaunu rokrakstu šajā arodā, stāsta Aina Guba.
Tu varētu braukt ar vecu velosipēdu 80. Gadu ražojumu, ja vai tu brauc ar mūsdienīgu velosipēdu. Pēdu, ja? Un šis varētu būt salīdzinājums, ka šajā gadījumā, jā, tās ir sviru stēles, bet viss ir jauns, ir patīkami, jo mēs jau arī veidojam vēsturi. Tas, kas nāks pēc manis, viņš teiks, jā, tajā tālajā 2023. Gadā tika iegādāts amatniecības centrā jaunas stēles.
Jaunās stēles līdz ar citām aušana noderīgām lietām un iekārtām tievestas burtiski pirms mēneša, stāsta audēja, un darboties sāks pavasarī. Tam savs skaidrojums.
Ja ceršies par tītavām priecājos, jā, jo šeit nebija Krāslavā tādas iespējas. Es devos Spindras audējām mest audeklu. Jā. Es ļoti priecājos, ka varēs velku diegus mest pat tās amatniecības centrā. Gaidīsim pavasarī, kad diena būs garāka, un tad līdz galam viņas tiks arī iedarbinātas ar pirmo audeklu.
Tikmēr blakus telpā potnieku darbnīcā potnieka ripa tiek griezta un māli mīcīti jau gandrīz divus gadus kopš amatnieku centra atklāšanas. Potnieku darbnīcā saimnieko keramiķi Olga un Valdis Pauliņi ar savu karalisko sunīti Bronzu.
Mēs trietā! Meita arī tikai tagad ir vadošajā pauzē.
Skatīties te varu visu. Pašu keramiku, tad procesu, tad es izstāstu, kā tas viss tiek darīts. Tad var pamēģināt ar savām rokām kaut ko sačubināt, kaut ko uztaisīt.
Uz plauktiem te gozēs gatavies svešķtri, vāzes un podi. Tu vidu arī iespēdīga ap 100 litru izmēra.
Savi 90 ir laikam. Tā ir melnā svēpētā keramika. Iekšā bērnu iesēdina nofotografē.
Amatnieku centrs ar ērtajām darbnīcām Krāslavas amatniekiem paver plašākas iespējas darboties un popularizēt savu arodu, atzīst abi keramiķi.
Tas palīdz popularizēt amatu. To pašu pilsētu varbūt tā, arī tā popularizēt. Cilvēki ir bijuši Krāslavā, mēs bijām, jā, redzējām, tur tik skaisti podi, a viņiem tāda darbnīca, tur atver viss tik pārskatāmi, nu tiešām saliks pa plauktiem.
Darbošanās telpā lielā, skaistā ar siltumu. Tomēr nu, tas ir savādāk nekā maziņā telpiņā, kas mums mājās bija.
Skatīšanās, klausīšanās, darbošanās un beigās ar pilnām rokām var aiziet uz autobusu.
Šis gads Pauliņiem būs jubilejas zīmē, aicinot apmeklēt centru, atklāja Olga un Valdis.
Valdim ir 45 gadi no pirmā poda. Podiņa. Nu, man 35 gadi ar keramiku. Vasarā cepli samūrējām mēs blakus amatniecības centram, Latgales cepli, kuru arī kurinājām. Kopā ar vairākiem saviem kolēģiem. Mums te bija radošā amatnieku nedēļa. Viss izdevās. Pavasarī kurināsim droši vien kādu podnieku dienu ietveros.
Kas taps jaunajā ceplī, varēs redzēt šo pavasaru. Tāpat kā to darbu, kas pirmais, kā stāsta Aina Guba, būs nousts uz jaunajām stēlēm.
Gribās jau kaut ko tādu feinu. Drusku savādāku varbūt tas, kas ar šīm te vecajām trizuļu stellēm. Nu, šeit vairāk mums tā kā grīceliņi, kaut kādi tādi mazāki soma audekli to.
Ko neparastu Krāslavas amatnieku centra apmeklētā var aplūkot un paši piedalīties darba tapšanā arī šī centra kokapstrādes darbnīcā un iesaistoties stikla un ādas apstrādes meistarklasēs. Tas viss te viena vieta stāsta amatnieki Olga un Valdis Pauliņi.
Koks blakus.
Jūs konkurējat vai tieši otrādi?
Nē, kāda konkurence? Nē, nekādā gadījumā. Pat ja podnieki būtu vairāk, tas tikai dara dzīve jautrāk. Viens otru papildinot, atbalstot, izvēle lielāk.
Stikla darbnīca, rotu darbnīca. Mēs tikai priecājamies, ka viņas ir. Jo cilvēki vairāk var redzēt, var vairāk sataustīt, jo labāk visiem.
Brauc ne tikai uz vienu. Nu, tur aizbrauksim keramiku paskatīties. Varbūt tur ir kokapstrādē, būs kaut kas audēja, dzīvu audēja ieraudzīt. Vau, kur labi.
Un tā jau arī ir amatnieku centra Krāslavā galvenā sūtība. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.